Enpresa handi batek ez dula egiten duenean ingurukoek ardezatela botika bada ezpada ere. Enpresa handiak katarro latza baldin badu, hornitzaileek gripea ere izanen dute. Sakanaldetik berri txarrak heltzen ari zaizkigu Sunsundegi enpresaren inguruan. Autobusak ekoizten dituen enpresak unelatza bizi du eta langileek ez dute iraileko soldatarik jaso. Enpresak fakturak ordaintzeari utzi dio eta horrek eragina izan du inguruetako enpresetan. Azkenga, Etxarriko lantokiak bere 29 langileak kalera botako ditu. Sunsundegirena adibidea da, adibide latza, egungo industria ereduak dituen arriskuena. Monokultibo edo gai bakarreko industria sustatu da urtetan gurean, automozioarekin lotuta gainera eta orain, autogintza krisian dela, sistema osoak egiten du dardara edo, hasierako adibidera itzulita, gorputz osoak hartu du katarroa. Atzo Maria Txibitek bere kezka azaldu zuen autogintzaren etorkizunaz, baina Volkswagenek eutxiko diolaren esperantza edo itxaropena du lehendakariak. Kasu, Sunsundegi kartu baldin badu katarroa, az dadila landabengoa ere botik ekartzen. Bada ezpada, eguerdion entzule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Jarraian Sakanaldera joanen gara, bertan dagoen lanegoeraren berri jasotzera, baina albiste gehiago izan da gure inguruan, jarraian laburbilduko dizugunak. Madrildik, bajan gaudelarik lanera bidali nahi gaituzten une honetan, hemen Euskal Herrian gutxieneko soldataren eztabaida ireki dute bertako sindikatuek. Lab sindikatuak ireki du eztabaida eta orain elak egin urratsa. Herri ekimen legegilea proposatu bai dute, bertako gutxieneko soldata bertako egoerara egokitu eta moldatzeko. Udalo eta Kontzejuen Federazioko egungo gobernuak bere lehen urtearen balantzea egin du eta aurrera begira jarri da Xabier Alkuaz presidentea. Despopulazioa da kezka nagusia, baina digitalizazioa, erronka energetikoa, berdintasuna ere jarri ditu jomugan. Eta gaur ezagutu dugu aurtengo Nafarroinez festaren egitaragua. Datorren irailaren urriaren 20an igandearekin batera Nafarroko ikastolen festa ospatuko da Zangozan eta gaur antolatzaileek programazioaren berri eman digute ibilbedi guazen edota leiotikaren kontzertuak izanen dira nagusi asteburu osora zabaldu den egitarauan gero ezagutuko ditugu xehetasunak. Bada hauek dira, aste arte goizak utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, sargaitezen, berehala edukiak banan-banan jorratzera, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Zerua odeituta dugularik eman dugu goiz osoa, baita horrela jarraituko dugu arratsalde partean ere, gaur behintzat ez du ematen, atzoko euriteak izanen ditugula, atzo eguerdi partean, albiste kontakizun honen amaieran, egundokoa bota zuelako, euri jasa ikaragarria Iruña gainean. Gaur ematen duenez eta meteorologian adituek esaten dutenaren arabera, ez du botako, naiz eta zeruak estalita izanen ditugun arratsalde osoan zehar. Bihar bai, bihar berriz ere euria itzuliko da gurera eta desegonkortasun honekin iritsiko gara gutxienez aste bukaerara arte, naiz eta urrengo egunetarako urrengo asterako iragarpenek ere horrelako eguraldia iragartzen diguten udazkeneko eguraldi desegonkorra betean. Temperaturak behintzat epelak dira, gaur 20 graduko maksimoak izanen ditugula ematen du. Une honetan Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta zerua erabat estalita ikus dezakegu. 18 gradu Euskal Herri Irratiko gure termometroan ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
Kabia higiezinen aholkularitza. Zure helburua gurea egiten dugu, zure alde eta zuretzat lan egiten dugu. kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
Abian da Bira Nafarroan barnaren laugarren edizioa talde eta artista berriekin. Urriaren 11an ostirala arratsaldeko 8etan Baizera taldearen kontzertua Zizur Nagusiko Kulturetxean. Informazio guztia navarramusic.esen. Nafarroako musika biranda.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Urriaren 25ean ostirala arratsaldeko 7erdietan Nafarroako Antzerki Eskolan Untaz eta Hartaz kontzertu solasaldia Joseba Sarreonandiarekin eta Ruper Ordorikarekin. Sarrerak 15 euroan eskuragarri Nafarroako Antzerki Eskolaren webunean edo Leiatilan eta Karrikiri elkartean bertan. Antolatzailea Karrikiri Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entsaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Iruñerrian gau. Albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiteragoa egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Eta gaur Badasakana aldera begira jarriko gara, lanarloari begira, berri kezkagarriak iristen ari baitzaizkigu azken aldian bertatik, batez ere Sunsundegi enpresaren inguruan sortzen ari direnak. Bada, Sunsundegiren egoerak ondorioak ekarri ditu eta gaur jakin dugu Etxarriaren Azko azkenga enpresak 38 langile kaleratu dituela. Sunsundegiren hornitzailea da azkenga eta honen krisiak eragin dio bere egunerokoan. Juan Cruz Lacasta.
Azkenga enpresak metal arozgintzan dihardu, Etxarriaren Atzen eta Olaztin lantegi bana dauka, eta bere 38 langilei joan den astean lan kontratuak eten zizkien, Sunsundegik azken lanak ez dizkion ez ordaindu, bere jarduera bidera ezina dela argudiatuz, izan ere, Sunsundegi da azkengaren bezero nagusi eta bakarra. Altsasuko Sunsundegi karrozeria egilea egoera ekonomiko larrian dago, eta bere 300 langileentzako 3 hileko aldi baterako enplegu erregulazioko espedientea tramitatu du, epe horretan inbertsore bat topatzeko itxaropenarekin. Sunsundegik 8,9 milioi euro zordizki hornitzaileei, guztira 20 enpresa inguru dira, haien erdiak sakanan daude eta guztien etorkizuna kolokan egon liteke. Hornitzaile ez landara Sunsundegik 40 milioi euroko zorra du bankuekin eta Sodena elkarte publikoarekin. Sindikatuek Sunsundegi bideragarri eta egonkor bihurtuko duten neurriak eskatu dizkiote Nafarroko gobernuari, sakanan langile kaleratze lurrikara gerta ez dadin. Denak bat datoz, gakoa inbertsore bat topatzean datzala esateko tenorean.
Sakanako ELA sindikatuko arduradun Gorka Bierge, eguerdion.
Baita zuri ere.
Lehen erabili dugu adibide bat, enpresa handiak ez dula egiten duenean, enpresa txikiek katarroa ere hartzen dute eta kasu honetan argita garbi geratzen ari da, ez da?
Hoize bera, azkenean, hornitzaileek ez daukate enpresa handia edo ezkaten indar berberak eta ja hasi dira sufritzen. Bai hornitzaileak eta bai hornitzaileen hornitzaileak. Azkenean hau da kate bat bezala eta katearen begi guztiak daude ari dira nozitzen Sunsundegiren egora lazgarria.
Eta sakanan, iaia herriz herri lantokiz lantoki bada lotu daiteke kate hori.
Bai, nik uste dut azkeneko bi aste hauetan somatzen ari dela edo ikusten ari garela egoraren larritasuna. Orain arte beti pentsatzen genuen edo beti pentsatzen zen, gauzak bere kabuz konpontzen direla, baina gaur egun ja nik uste dut jendea jakinaren gainean dagola, jendea kezkatuta dagola, eta oro har, erakundeak ere suposatzen dute udaletxeak barne hasiko direla ere mugitzen, izan ere hemen lanpostuen galera izan bait daiteke harrigarria.
Guztiaren jatorria edo erdigunean Sunsundegi enpresa dago. Zer gertatu da Sunsundegi enpresan azken urteotan? Esan genezake oso enpresa handia izan delako, lan asko, ekoizpen askokoa, eta bapatean orain albiste txarrak heldu dira.
Hoi da, azkeneko urteak ikusten baldin baditugu edo, bueno, aztertzen baldin baditugu, ondori estatu ezakegu zuzundegi enpresa ziklotimikoa dela, ez? Gaur goian dago eta biharrean gogoratu behar dugu iaz, zuzendaritzak eta Volvo egin zuten akordio horren inguruan, bueno, zuzendariak berak aipatu zuela beharko liratekeela etxe bizitzak egitea, ze alegia, langile unitz etorriko zirela, esaten zuten 1000 langile baino gehiago beharko genituzkela. Eta ikusi da hori, bueno, ezer ezean geratu dela eta gaur egun, ba, gogoratu behar dugu enpresa honetan Nafar Gobernuak diru pila bat sartu dela, 40 milioi inguru azkeneko urtetan, eta egoera oso beltza da. Beraz, esan bezala, atzo egoera bikainean omen zegoen enpresa, gaur egun kasi itxieraren atarian edo behintzat asko sufritzearen atarian gaude.
Inbertsore bat behar du zunzundegik, behintzate aurrera egiteko, eta horrek lehen aipaturiko kate horretan ere eragina ez izateko, baina egoera ikusita zaila ematen du, orain?
Ba, errastasun handiarekin aipatzen da inbersorearena. Inbersorea ez dakite horren beste, horren galera handia dokan enpresa baten aurrean ez dutuzte inbersoreak erraz etorriko direnik. Ikusi beharko dugu Nafar Gobernuak zeurratzak ematen dituen inbersore horiek erakartzeko, ze gainera hori esan bezala Nafar Gobernuak gurea den diruarekin diru asko sartu dut, eta Nafar Gobernuak hemen alegin berezia egin beharko du. Baina gaur egun nik behintzat dakidala ez dago inbersore bat oferta sendo eta irmo bat egin duenik. Zurrumurruak bai, baina zurrumurruek ez dituzte kredituak ordaintzen.
Eta zuen esparruan, sindikalgintzan, udazken eta negu gorria etor daiteke sakana aldean, gorria diot, borroka egin beharko delako.
Ba, nik uste hori dela gure iritzia, eta guz saiatu gara langilei zabaltzen iritzi hori, alegia mugitu behar garela, oihukatu behar dugula, ze alik eta oihu gehien egin, ba, alik eta gehiago entzungo gaituzte. Badakigu hemen, sakana badela, bueno, Iruñatik pizkatu urrun gaudela batzutan, baina esan bezala Nafar Gobernuari eta, bueno, entzun nahi gaituzten nahi, esango diegu hemen badagola baiara bat, hemen bizi eta lan egin duela jendeak, eta horretarako, bueno, hasi gara ja mobilizazioak prestatzen, eta hasiko gara ere mobilizazio horiek ja burutzen. Izan ere, bueno, egunak pasatzen diren heinean, zorrak metatzen dira, gero eta soldata gutxiago eramate dute langileek etxera, eta etxe batzutan ja, egoera, bueno, pues, latza izaten ari da.
Bai, bat amalez, urrengo asteotan ere hitz egiten jarraitu beharko dugu, sakanako ELA sindikatuko arduradun Gorka Birje, mila esker honitz, gure telefono dei hartzegatik. Eta ez gara sindikal arlotik mugituko, eta ez dugu ELA sindikatua albeo batera utziko. Azken asteotan asko hitz egiten ari delako gutxieneko soldataren inguruan, hemen ELA sindikatuak zabaldu du eztabaida Euskal Herrirako gutxieneko soldata bat ezartze aldera, eta ELAk egin du aurrera urratsa, proposamena luzatu du, eta gaur Maialen Uartera, no? Imanol Paskualekin solasteko aukera izan du.
Bai, eta berak esan du herri ekimen legegilea aurkeztuko dutela Hego Euskal Herrian erabaki dadin langileen gutxieneko soldata. Gutxieneko soldata hori nahikoa izan beharko litzateke langileen klasearen bizi modua hobetzeko. Horretarako irizpideak zeintzuk izan beharko liratekeen aztertu du sindikatuak. Imanol Paskual.
Guk egiten dugun planteamendua nahiko berritzailea da, zeren orain arte gutxieneko soldata beti kalkulatzen zen herrialde baten batazbestekoaren soldataren arabera, eta guk egiten dugun planteamendua da barne produktu gordinarekiko egitea kalkulo hori. Horrela uste dugulako aberastasunaren banaketa modu justo batekin egitea posible erako. Zehazki guk egiten dugun planteamendua da barne produktu gordinaren 165%-aren gutxieneko soldata izatea, eta hori datetan izango litzateke 1,785 € hilero.
ELAk proposatzen duena gauzatu alizateko Nafarroarena izan beharko litzateke eskuduntza.
Gaur egun daukagun arazo nagusia da Nafarroaz daukala eskuduntza gutxeneko soldataren importea fijatzeko. Eta guk egin behar dugun planteamendua da urrengo hilabeteetan 2005 urtean martxan jarriko dugu herri ekimen legegile bat, eta horrekin nahi duguna da Nafarroako parlamentura jotzea eta Nafarroako parlamentuak kongresura bidaltzea lege proposamen bat, non Nafarroan utziko lituzke kompetentzia gutxieneko soldata ezartzeko.
Gaur egun Madrilen ezartzen da gutxieneko soldata eta ez dator bat gurean dugun errealitatearekin dio.
Madriletik inposatzen diguten gutxieneko soldata ez dira nahikoa Nafarroan bizitza duin bat eta kalitatezko bizitza eukitzeko.
Ego Euskal Herrian, 300.000 langileari eraginen lioke ELA sindikatuaren proposamenak.
Nafarroko Udal eta Kontzejuen Federazioak urtebete bete du, egungo gobernu taldeak urtebete bete du, eta gaur balantze egiteko egune heldu da, eta baita aurrera begirako erronkak zehazteko eguna ere. Xabier Alkuaz, presidenteak batez ere despopulazioa izan du ahotan, baina bestelako helburuak ere markatu dizkio bere taldeari.
Bai, despopulazioa izan ere Nafarroko herrien 160 dira 1000 biztale baino gutxiagokoak eta bi herritik batek galdu du populazioa azken 30 urtean. 166 udalerri despopulatze arriskuan daudela ohartarazi du Xabier Alkuazek.
Ba, despopulazioa gure herritarren arteko kezka sortzen du eta federazio honentza baita larritzen gaituen gauza bat da. Badakizuen ez baita Nafar gobernuak despopulazioen aurkako foru legea landuko du urrengo urtean edo legealdi honetan eta uste dugu baita federazioak paper importantea jokatu behar duela horretarako. Federazioak parte hartze prozesu bat abian jarriko du toki entitate ikuspegi batetik despopulazioen aurkako horretan bere ondorioak izateko, ez? Eta gero ondorio horiekin txosten bat egingo da eta Nafar gobernuari pasako zaio, bai, despopulazioen legean edo beste lege batzuetan isla izan dezan, ez?
Hori aurrera begira, urtebete honetan egoera zaurgarrian dauden pertsonen erroldatzea errazteko lanketa egin dute Iruñeko eta Tuterako udalekin eta bide horrekin segitzeko asmoa dutela nabarmendu du Alkuazek. Elizak bere izenean jarritako ondarearen artxiboa ere osatzen ari direla esan du eta Nafarroko gobernuarekin elkarlanean ari dira horretan.
Artzapezpikuak inmatrikulaturiko ondare publikoaren defentsaren gaia da. Nafarrako aurtengo aurrekontuetan 2.000 euroko partida aurrekusita dago 2024erako eta gaiari ekiteko gobernuarekin egin beharreko hitzarmena lotu nahian galabiltza eta urtu dugu baita aurrengo urteetan jarraipena izan behar duela.
Tokipoko maparen eraldaketa beharrezkoa dela iruditzen zaio Alkuazi lehen urte honetan kolaborazioa ere lehen etxi dutela entitateen artean eta elkarlanare sustatu dela iruditzen zaio eta horrekin arro sentitzen da.
Elkarlanean oinarritutako dinamika eraginkorra izan dugu urte honetan, eta hori da baita etorkizunari begira, gure buruari jarri diogun helburuetariko bat, ez? Erantzunkizunez, jokatzen.
Urrun gelditu diren akordioen artean, aurreskolen afera dagoela adierazi du Udal eta Kontzejuen Federazioko presidenteak ez dute lortu 0 eta 3 urte arteko aurreskolentzako finantzak eta eredurik akordatzea, Alkuazek uste du soluzioa integrala izan behar duela, baina ez dute bat egiten alderdi guztiek eta mai gainean segitzen du gai horrek.
Eta Maialen, ikastoletako eta ikastetxetako eskola jardunaldiaren gaineko eztabaida bero dator oraindik ere ikasturte honetan, are gehiago pasaen astean ezagutu genuen epaitegitatik etorritako ebazpenaren ostean, Estelas irakasleen sindikatuak bere iritzia eman du.
Bai, eskola jardunaldia arautzeko artikulu batzuei elegitea jartzea erabaki zuelako, ikusita artikulu batzuek ez zutela bat egiten indarrean dauden hezkuntza legeekin eta araudiekin. Horietako bat da eskola jardunaldiari buruzko araudietan ezkutuko murrizketa geldiaraztea lortu dutena. Angela Campo da sindikatuko kidea.
Bozketetan jardunaldi zatitua ateratzen etzenetan ezenean hiru bostenak baiezkoa ematen ez ziotenean aldaketari, hor bukatzen zen prozesu guztia eta horrela hainbat eskola kontseilu hori ebatzi egin zaio erabakitzeko ahalmena. Beraz, Hezkuntza Departamentuak lege...
Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiaren epaia ez da behin betikoa eta Nafarroko Gobernuko Hezkuntza Departamentuak iragarri du elegitea jartzeko asmoa duela. Horren aurrean sindikatuak departamentuari eskatu dio Nafarroko irakasleen ordezkariekin negoziatzera esertzeko, familiekin gutxeneko empatia edukitzeko eta alik eta azkarren lardaskeria juridikoa konpontzeko.
Eta izen propio bat ere aipatu nahi dizuegu, Javier Armentiarena. Planetarioko zuzendaritza utzi eginen du Javier Armentiak 34 urteren ostean. Iruñeko planetarioaren arduradun izan da Javier Armentia ateak ireki zituenetik planetarioak 1983-tik orain albo batera utziko du zeregin hori, baina zientzia dibulgatzaile lanetan segituko duela iragarri du bere sare sozialetan zabaldutako mezu baten bitartez. Iragarkiak adituko ditugu jarraian eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
Txantrako liburutegi publikoan gaur arratsaldeko 7:00, cuando envejecemos hitzaldi solasaldia Carmen Izal idazlearen eskutik. Duintasunez zahartzeko prozesuari buruzko hausnarketa polit bat planteatzen du alde positiboen kontzientzia hartzeko. Sarrera librea da toki guztiak bete arte. Gaztederen etxeak karta jokoak proposatu ditu gaur arratsalderako 6:30 kafe hartzen zikloaren barruan. Jarduera doan da eta balautiko 30 urtera bitarteko gazteei zuzenduta dago. Urriaren 14 arte zabalik jarraitzen du 15 eta 21 urte bitarteko gazteei zuzendutako taldeka bitartekaritza artistikoko programan izena emateko epeak. Programak lurraldeko gaur egungo artera eta kulturara hurbiltzeko moduak proposatuko ditu 2025eko urriaren 10etik ekainaren 15era bitartean.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Mintzakide izen ematea ireki da. Animatu lagun artean euskaraz hitz egin bizi eta zaletasunak partekatzera asteroko maiztasunarekin elkartuko gara lauseikide zaletasunak partekatzeko aukera joskintza, mendia eta proposamenik baduzu jarri gurekin harremanetan. Gainera ekintza osagarriak sagardotegia erakusketak poteoa. Animatu lotxa galdu eta egizu euskaraz eman izena mintzakide.eusen.
Igandean, urriak 13 Arbizuko txistorreguna, goizean Dianak azoka ardoa eta pintxoak plazan, eta txerriaren produktuen erakusketa, gainera Nafarroako trikitilarien bilkura, pintxo lehiaketa erraldoiak sakanako kantuz taldea, igande honetan zatoz Arbizuko txistorregunera eta gozatu txistor gozoenaz, Arbizuko udala.
Ezagutu Caja Ruralen disfruta seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaila esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Gertuko albisteak errepasatzen ari gara Euskal Herri Irratiaren sintonian, San Ferminei begira, jarriko gara naiz eta oraindik 9 hilabete falta diren alanda guztiz ere, Iruñeko udal gobernu taldeak maiganean, eztabaida jarri du. Bizitariei tasa bat ordainarazi behar alzaie, festak eragiten dituen gastuak ordaindu ahal izateko, Bidane Belokizker, eguerdion.
Eguerdion bai, San Fermin jaien aurretik eta bitartean, alegia uztailaren batetik 15era bitartean aplikatuko litzateke tasa turistikoa. Euro bat eta erdi eta 3 euro arteko zenbateko ordainduko litzateke gau bakoitzeko. Kanpina, pisu turistikoa, hotela edo estatu motaren arabera, baita gau bakoitzaren prezioaren arabera ezarriko litzateke tasaren zenbatekoa. San Fermin jaietara datozen bisitarientzako da tasa turistiko hori eta bildutako diru horrekin Iruñeko udalak bere gain hartu behar dituen gastuen zati bat ordainduko luke. Iragan San Fermietan jaietako ekitaldietako jendetzaren erregistro historiko guztiak gainditu ziren, 127%koa izan zen azkunde hori. Gaineran garraio publikoak, hondakinen bilketak eta ur kontsumoak ere zifra errekorrak izan zituzten. Hartara tasa turistikoa ezarriz gero, garbiketarako edo hondakinak kudeatzeko 1,2 eta 1,5 milioi euro artean biltzea aurre ikusi dute. Hala ere nabarmendu dute, kopuru hori nahiko txikia dela aintzat hartuta San Ferminek izate duten eragin ekonomikoa. Zurekin taldeak jarri duen gaia mai gainean eta eztabaida parlamentuan dago orain. Jose Baurrea zinegotziak adierazi duenez, ez daudal esparru handagoen ezabaita, parlamentuak baizik.
Mi esker Bidane, eta gaurtik aurrera, edo orain ja kulturtartean jarriko sartuko gara, gaurtik aurrera, eros daitezke, gure zirkuak, hemen, Nafarroan Iruñerrian, emanen dituen, edo eginen dituen ikuskizunetarako sarrerak. Atarrabia eta burlata artera dator azaroan, azaroaren 8-23 gure zirkua, euskarazko zirku haundia. Dagoeneko sarrerak 15 euroan salgai dituzue gure zirkuaren webgunean, gure zirkua.eus webgunean hori,
esan bezala azaroan izanen da, baina honen aurretik urrian, urriaren 20an, Nafarroan ez heldu da gurera. Bi eguneko egitarau oparoa osatu du Zangozako ikastolak datorren urriaren 19-20erako 3,5 kilometroko ibilbidea eta hiru gune prestatu dituzte 11 ekitaldirekin Nafarroako ikastolen festa handirako. Auzolan erraldoia egin behar izan dute, ikastola txikia delako, 160 ikasle inguru dituelako une honetan Zangozako ikastolak. Nagore Oria, ikastolako zuzendariak azaldu digunez, ikastolako familia eta langileak inplikatu dira, baina baita Euskal Herri osoko ikastoletako familiak ere.
Oso kontziente gara, auzolan erraldoia hau Zangozako ikastolak bakarrik ezin duela atera, ez? Eta aurreko batean Carlosekin hitz egiten genuen, ez? Guk badugu kriston gogoa, ilusioa, baina eskuak behar ditugu. Eta esku horiek jaso ditugu bai ikastolaren sareetikan, bai Zangotza eta Zangotzaldean ikastolarekin lotura duenen jendearengatik eta esan bezala 14 ikastoletatik eta Euskal Herriko beste 114 ikastola horietatik ere, ez? Orduan denok behar dugu elkarren laguntza hori eta
hirugune izanen ditu 3,5 kilometrotako ibilbideak, piztugunea, mintzatugunea eta gozatugunea. Piztugunean esate baterako mingain dantzari ikuskizuna, hortzadar taldearen emanaldia eta eztitan taldearen kontzertua izanen dira. Mintzatugunean berriz goazenen kontzertua izanen da eguerdian gaztetxoendako eta ibilbedi eta anarik hartuko dute eskenatokia arratsaldean eta gozatugunean hirugarren gunean Kikikoko eta Mokoren paiazoen emankizuna ezpartean eta Leiotikan Kalekurdangak eta Trikidantzen kontzertuak izanen dira arratsaldean nagusi. Honetaz gain, ibilbidean zehar 11 talde izanen dira giroa pizten. Alanda guztiz ere, esan dizuegu, asteburu osoko proposamena izanen duela orten Nafarroainezak, larun batean ere, ekitarau oparoa prestatu dutelako Eneko Alkortada jardueren arduraduna.
Baina badakizu ez dela egun bateko kontua, oinez eguna baino, igual oinez asteburua ere izena jarri alko genioke, Andramarik lekukoa pasazigun momentutik Nagorek aipatu dituen
larun batean goizean goizetik Aitari eta Txistularien kale jirak, Mari Aranda magoaren ikuskizunak eta Muga taldearen kontzertuak izanen dira, esan bezala Nafarroainez egun batetik dagoeneko asteburu osora salto eman duelako. Josu Reparaz, ikastolen federazioko arduradunak presidenteak azaldu duenez, Nafarroainez ere bada bizirik dagoen festa delako.
Nafarroainez zerbait bizia da, azkeneko urte guzti hauetan aldaketa handiak izan ditu, hemen aipatzen da jasangarritasuna, aipatzen da hizkuntzarekin, euskararekin dugun konpromisoa eta hizkuntz gutxituekin. Pandemia garaian, bereziki Lizarrak antolatu zunean, bigarren edizioa, ikusita zein ziren orduko murrizketak, lehenengo aldiz jarri zen martxan, asteburuaren ideia hori eta larun batean hasi ziren egiten zenbait jarduera. Hori egonkortu eginda, uste dugulako badagoela jende asko, ez? Asteburuko plana egin nahi duela, eta horregatik aipatzen zutenean autokarabanena hoiek dira bereziki mugitzen dira.
Beraz, Nafarroainez eguna baino, Nafarroainez asteburua datorren urriaren 19-20an euskalherriairratia.eus gure webgunean egitarau osoa kontsulta dezakezue, baita gure elkarrizketa, albiste eta podcast guztiak ere. Bihar arte entzule. Aurreneko izan belaunaldiak batuta hauze da gure mintza onatzango taldeko ezkriboan arratsaldeko ordubiak dira.